Eta ene sindikatuko eledunarekin biltzeko eguna izaten dugu gehienezkoetan ostileria eta bueno hala egin dezagun arekin eta bildu gaitezen norekin ba Felipe Etxe Txikia mentxe bidiko dugu. Egunon Felipe.
Egunon Josetxo eta egunon guztioi.
Eta bueno itzineko egunoketan arro xamar izan dugu aizia. Orai aldaketare tarteko baina idorretik ere zait hiru aste segidan ikuste bai, ez?
Bai, bai, kostatzen zaio. Hor udan noiz nahi euria egiten zuen bezala, orain berriz, ba, kostatzen zaio bai, eta egia esan lurrak bueno, ura behar du eta ea aldaketa gauzatzen den behingoz.
Bueno, bai, zerbait egin du eta betire hoize urie izaren dela ematen du. Gainerakoan Felipe denetarik izaren dugu aipatzeko eta bueno, urruna gore begire, emanen dugu lehen biziko tartetxua, ekialde hurbilan hor gertatzen ari denare solasbide, eta hoize, gatazka bere gortinean bere eta ba, okerrenean ez dugu, Israelek ere, ba, orai egun notan ere, bombardaketak eta egin ditu, Gazako zerrenda horretan, hildako hau nitzere tarteko, aitzinetik eta erranen du Hamasen erasualdia dela eta hor dena korropilatu dela erran daiteke, baina horai batez ere kezka ba, Gazako ez jendeak jasan dezakenaren gainean edo jasaten nahi denaren gainean eta manifestazioak egiten nahi dire, ba, hori geldiarazteko, nolapait indarkeria goldoi geldiarazteko eta Iruinan manifestazio atzo, bihar Donostian eta zuek ere horrekin izan duzu zer erran edo baduzu zer erran ere bai.
Bai, bueno, errana batzuk esan duzuna, ez? Astakeri honen aurrean, ez dakit non bukatuko duen honek, baina hain urrutitik ikusita ere beldurra ematen du. Azkenean oiku ere egiten gara, ze azken finean kontu honek luze jo du, aspaldiko kontua da. Egia da, ba, eraso bortitz horrekin dena korapietu dela eta ari gara ikusten, ba, izu errekiri hau, ez dutela mugarik, ez? Hainbeste, alako ejertzito zarrak, alako arma pilarekin, hauzonik ez, orduan, bueno, ba, besa eskatu digute guri ere, azkenean guere munduntan parte gara, nahiz tanekatzarien eta eskubideak defendatzen ditugu batez ere, baina, bueno, hainbat kontutan gure babesa eskatzen digute, eta, bueno, nola ez eman babesa, holako gerrate ero honei, ba, bueno, gelditzeko esateko ez. Eta hoxe, esateko beste gauza hondirik ez honen aurrean, astakeri hau bai ala bai gelditu behar dela, eta azkenean hitz egin behar dela, ez, holako gauza konpontzeko, hitz egitea dela biderik zuzenena, baina badirudi asko ez dutela gogorik.
Bueno, Iruinan atzo eta bueno, bihar Donostian bihar atxaldea manifestazioa Palestinarekiko elkartasun taldeak deiturik eta hor ere bat egin duzue, horiek aipatu eta segi dezagune itxinet eta itxineko astetan hilabetetan ere zerbait erran izan dugu ba, behien gaitze horri buruz eta hemen kasu guti izan zirela edo aipatu izan dugu, baina bai. Gero eta gehiago ezote diren edo zertan dago afera?
Hori da, bai, ditu igute batek baino gehiagok, oraindik nekazaritza departamentuakin datu hori ez dugu jaso zenbat diren, baina, bueno, prinsipioz azkeneko datua hiru kasurik besterik ez ziren, baina kontua oindela ja aste batekoa da. Eta gerozti deitu digute ez, eta ea laguntzarik eskatu behar dugu, gara, entzuten dute hainbat nekazarik, beste toki batzuetan laguntzak eta atera direla, eta, bueno, urrengo bileran, ba, seguraski nahiz eta hemen gutxi izan, ba, besteakin alderatuz, ba, hemengoak ere merezi dutela uste dugu, eta seguraski laguntzaiek ukera eskatuko ditugu, ez dakit, emaitza hondirik izango duen, baina, bueno, nahiz eta kaso gutxi izan, kaso horiek ere merezi dute kontuan hartzea eta gainera ez dakigu zenbat kasu izan diren. Behiesne akin ari diren batzuk ere esan digute haien ikuluan ere atera direla kaso batzuk. Aurrea inguru hortan ere badirudi baten batek bueno, izan duela goizu taldean ere bai. Orduan ez dakigu neurtzen zenbat kasu diren benetan. Orduan ikusiko dugu departamentuak zer esaten duen eta bueno, horren arabera jokatuko dugu.
Eta, Felipe, kasuak ateratzen diren eta Hoietan nekazariek edo abeltzain horiek nola jokatu behar duten edo zer egin ikuen horrek gainerako behiengan edo ikuluko gainerakoen gainan.
Bai, berez ez da kutsatzen behi batetik bestera ez da kutsatzen, euli batek berak eramaten du virus hori eta euli horrek ba, bueno, eguraldiaren arabera bueno, ugaltzen da, beroak eta hezetasunak bueno, hori da bere egoera hoberena hori da, ez? Holako eguraldiekin bueno, honek hoben populazioak gora egiten du eta horrek kutsatzen du. Behi batetik bestera ez da kutsatzen. Eta hor neurriak batez ere ba vigilatu pixka bat eta antiinflamatorioak holako tratamentuak omen daude. Badira gero uliak eta uxatzeko repelente edo esaten zaion halako bueno, aeroso lantzeko batzuk eta hoiek ere hor daude. San zuten agortu ere egin zirela, ez dakit, hemen ere agortu dute diren. Baina bueno, batez ere vigilatu, ez? Vigilatu ta behiak sukarrik edo, bueno, motxel badago, ba, bisa vigilatu eta froga egin.
Hatsa hartzeko da, arnas hartzeko aparatuan ere omen du, ez zera gine.
Hori da, bai, ordu eraginik handiena, eta azkenean mingaina ere azitzen omen da, eta jateko gogoa, eta pixka bat horrexegatik ez, antiinflamatorioen tratamentu hau. Berez behia indartsu balin badago, eta, bueno, gaitza botatzen omen du, nolabait esateko. Baina bueno, beti ezin da guztia ere ez da berdin harrapatzen eta bueno, jendeak bezalaxe animaliek ere bakoitza desberdina da eta eragina desberdina izaten du.
Ba, hoxe, aldo horretatik, gainerakoan badakigu, bilerak eta egitekoak zatela, bilerak edo Nafarroan barna, Nafarroan zehar, eta kontaizu, arrazoina zein den eta.
Bai, bueno, tuteran hasi ginen eta bueno, zonaldeka asmoa dugu egiteko, segurazki baztanera urrengo astean joango gara, oraindik ez dugu kalendario osoa zehaztu. Eta pixka bat, bueno, uste dugu guk guretzat ona dela joatea eta ikustea bak, toki bakoitzean zehar arazo dagoen. Gero hemendik ere eramaten ditugu gure ustez momentu honetan gai nagusia direnak edo bai informazioa edo bai, ba, bueno, sindikatuak nondik jo behar duen hitz egiteko aukera ere izaten da holako bileretan eta batez ere hemendik eramango ditugu, bueno, bizpairu kontu, ez? Bat alde batetik autonomoek eta bere kuotak eta horren normativa pixka bat aldatu da. Bueno, hola labur esateko ingresoen arabera egin beharreko kuota bat da, ez? Ordun hor badira segurazki hortik azpitik ari den baten bat, segurazki asko ez eta gainetik ari direnak ere bai. Ordun pixka bat hor normatiba bat azaldu da, taula batzuk badaude, ingresoen arabera non kokatzen den bakoitza, eta pixka bat aldaketa horiek eta nola egiten diren. Eta, bueno, horre hemengo lankide batek, Mikelek eramaten du kontu hori, eta Mikel ere ezagutuko dute, batzuk ez dute ezagutzen oraindik. Gero bada beste, bueno, gu sindikatoa gara, baina, bueno, benetan nekazarien asoziazio bat gara, eta nekazariak autonomoak direnez, hor ere izaten da konbenio bat baserritarrak edo nekazariak kontratatzen dutunean norbait konbenio bat bete behar da eta hori ere negoziatzen ari gara orain bueno, beste sindikatu nekazarien sindikatuekin eta bueno, klase sindikatuekin nolabait esateko. Orduan segurazki hor igoerak eta izango dira orain dela 5 urte uste dut firmatu zela azkenekoa eta hori PC direla eta holako igoera batzuk segurazki emango dira eta pixkat hori negoziatzen ari gara eta hortaz ere informatuko dugu eta gero ba bueno, betiko askotan ateratzen den kontua, ez? Nekazaritza politika bateratu horrek hor dauden laguntzak, bete beharrak, bueno, aldaketa hundirik ez dago aurrekoarekin konparatuz, aurreko urtearekin, baino nabardura batzuk edo iaz bete behar ez ziren kontu batzuk aurten bete beharko dira eta pixkat hori guztia azalduko dugu.
Beraz, pak berriz ere hor, mahai gainean.
Bai, zoritxarrez, denbora asko ematen du PAK historia honek, azkenean PAK dena da, ez? Ez da bakarrik laguntzak, normatiba ere asko dago, baina, bueno, batez ere prezioen inguruan ere, hor ere PAK ari da pixkanaka sartzen elikadura katearen legearen asuntoarekin, Hori ere pak bezala ulertu behar da, baina askotan aztu egiten dugu, ez? Horre prezioen defensa izan beharko luke nagusiena, hainbeste laguntzen dependentziaz izateko, eta pixka bat ulertu beharko dugu hori ere paka dela, ez? Pak edo politika bateratu horren barruan dagoela hori ere.
Bueno, beraz, hiru ardatz edo zutabe horiek landikotu ze, bilera horietan, eta segur aski oraindik erran bezala data garbiki olaztuko, baina hemen gure eskualdean helduen hastean izanen dela.
Hori, bai, pentsatzen dut, ostegun ostiral horietako egun batean joango garela.
Bueno,
ez dugu oraindik zehaztu, amar bat tokitara joango gara, tuteran ja egon gara, eta, bueno, astelenean segur aski Iruñean, eta beste egunak orain ez ditugu zehaztu, baina hor nonbait izango da, osteguna ostirala.
Bueno, jakin ala, saiatik oramendik ere hori erraten edo aipatzen. Bueno, eta akitzeko zagite labur-labur uste dut, ganden hastian glifosatuaren erabilpenari buruz zerbait mintzatu ginela. Hor, Europar batasuneak hori erabakitzeko zuela, ba, horren gaineko erabilpenaren moratorioa arekin zer egin edo horren baimena ja atera edo ja guztiz alde baterat utzi edo debekatu ez zait zertan laguna fera orai.
Hori zen botatu beharrekoa eta bueno, beldur ginen hau gertatuko zela, azkenean ez dute erabaki irikartu. Badurudi Espainiak bueno, luzatzearen alde botatu zuela eta Frantzia berriz bueno, ez duela ez aldekorik eta ez kontrakorik esan, ez? Hor Frantziak eskatzen du alde batetik bueno, jarraitutzeko bueno, permisoak edo luzapen hori oraindik emateko produktu honi, baina bueno, muga batzuk jarriz, eta muga horiek Frantziaren ustez ez dira nahikoa. Baina bestaldetik ikusten dute honen aurrean beste alternatiba txukunik ez dagoela, eta presio handia jasotzen dute, ez? Horko zerealistek edo horko alekiekin eta biltari direnak bueno, gobernuari eskatzen diote hoixe, alternatibarik ez dagoela eta jarraitzeko. Orduan empate tekniko bat ez dakit nola esan, kontua da berriz ere botazio bat egingo dela, hor badira holako bueno, estamentu batzuk edo komite bat, honek ez badu erabakitzen, beste komite bat sartzen da, bueno, ez dakit. Gero ari dira horre ekologistak, talde ezkertiarrak horre presioa egiten bueno, erabat debekatzeko. Eta hortxe dago kontua. Orduan, badirudi abenduaren 15ean bukatzen dela eman zitzaion urte bat gehierako luzapen hori eta ordurako erabaki hartua beharko dela. Orduan prozesua, bueno, hor zai egongo gara, baina ez da garbitu.
Momentuan Felipe erabil daiteke edo ez?
Bai, erabil daiteke abenduaren 15 arte ez dago luzatu zen garaian, abenduaren 15 arte da epea. Orduan, ordurako erabakia hartu beharko da. Orduan, bai, orain jendea segurazki aurtengo, bueno, ja, segurazki ja ibili behar duenak, ibili du, bai, baten bat erein aurretko zera garaiontan ibiltzen delako.
Bueno, ba, ez dakit, noizko hartiko duten erabaki hori erran bezala, ba, abenduko edo noizko izanen den, baina bueno, horren zain egoren gara, edo saiatikora hori buruzkoare mendik jarraitzen,
bai,
garrantzitsua
bai,
delako.
Bai, merkatu. Eta batez ere hori da, ez, gure mezua, bueno, ez dugu esango ez erabiltzeko, edo debekatzeko, baina alden gutxiena erabiltzeko bai, ez, azkenean debekuak debeku, bueno, nekazari bakoitzak erabakitzen du zer erabili, eta hor, bueno, hemen ere ematen ditugu fitosanitarioen inguruko ikastaro batzuk, eta hor mezu nagusia hori izaten da, ez? Holako produktuek beti alden gutxiena erabili behar direla. Eta busu hori ere ikusi dugu, eta batez ere, debekatuko ez bada ere, batez ere hori da, ez? Jarri behar direla mugak.
Baineko indartsuak direlako, ze eta kutsakorrak bai lurrean berian edo uretan, eta, bueno, biharra da gionen dako ere bai, ez? Jendearen dako ere bai.
Hori da, ez horre esaten da badalege bat ere prebentzio, ez da ginola izena hola entxe nola duen ez, baina prebentziorako, ez, kasi-kasi esaten du printzipioz beti kontra egon behar dela, ez, eta bueno, horren alde egon behar da dudik gabe, ez, erabilera alden mugatuena behar da.
Ba, hortan utziko dugu, Felipe, beti bezala basker mile eta alduen aster arte.
Bai, eskerrik asko zuei.